Milí posluchači, posledně jsme v našem společném čtení epištoly Římanům překročili hranici 8. kapitoly a vstoupili jsme do 9. Dnes, v tomto 20. pořadu, který se vztahuje k epištole Římanům, budeme pokračovat textem od 6. verše v 9. kapitole. Neže by slovo Boží selhalo, vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael. Ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými jen proto, že jsou jeho potomci. Nýbrž z Izáka bude povoláno tvé potomstvo, to jest dětmi božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené. Tolik citát veršů 6 až 8 v 9. kapitole listu Římanům. O jakém selhání to tady Pavel uvažuje? V předcházejících verších mluvil o izraelském národě a ukázal na jeho mnohá obdarování, která Izrael přijal z Boží ruky. Současně nám ale apoštol Pavel ukázal na svou vlastní bolest, kterou nosí ve svém srdci, pokud jde o Izraele. Trápilo ho, že jeho vlastní lid, vlastní národ, nepřijal Pána Ježíše Krista. Z Pavlova pohledu se zdálo, jako by selhala Boží zaslíbení, která Hospodin kdysi izraelskému národu dal. To je ovšem jenom zdání, nepravdivé zdání. Pavel proto výslovně upozorňuje, Boží slovo neselhalo. Příčinu zdánlivého zklamání vidí Pavel ve špatném pochopení izraelské identity, totožnosti. A tak otevírá otázku hranic tohoto lidu. Kdo je vlastně příslušníkem Izraele? Kdo je vlastně potomkem Abrahamovým? A říká k tomu, ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael. Apoštol Pavel tu ukazuje na duchovní kvalifikaci Izraele a odvozuje ji ze závislosti na Abrahamovu synu Izákovi. Důraz přitom není položen na přímou dědičnou nebo tedy rodovou linii Izákových potomků, ale na zaslíbení, které bylo Izákovi dáno. I když v 9. kapitole listu Římanům apoštol Pavel skutečně mluví o fyzickém Izraeli, jak Vernon McGee podtrhuje, otevírá důrazem na duchovní základ dveře pro pravdu, kterou přijal už ve 4. kapitole listu Římanům. Tam se pravilo ve verších 16 a 17. On, tedy Abraham, je otcem nás všech, jak je psáno, ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. Kdyby byli pravým Izraelem všichni Abrahamovi potomci, museli by být mezi boží lid zahrnuti i Izmaelité, Midiánci a Edomci. Všichni Arabové odvozují svůj původ od Abrahama a činí tak plným právem. Jsou Abrahamovými potomky. Vždyť jsou potomky Izmaele. Ale nejsou dětmi zaslíbení. Právě pro tento rozdíl mezi těmi, kdo žijí ze zaslíbení a těmi, kdo se odvolávají na tělesnou příbuznost, mohl Pán Ježíš dát svým židovským posluchačům odpověď, kterou zaznamenal evangelista Jan. V 8. kapitole svého evangelia Jan píše, odpověděli mu, náš otec je Abraham. Ježíš jim řekl, kdybyste byli děti Abrahamovi, jednali byste jako on. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Tolik z Jana 8, verše 39 a 44. Na druhé straně i mezi Židy bylo mnoho těch, kteří přijímali svědectví prvních křesťanů a kteří uvěřili osobně v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. Lukášův záznam o tom svědčí, když v knize Skutků zaznamenává slova Pavlových posluchačů, Skutky 21, 20. verš. Pohleď, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo v Krista. Thank you. Slovo zaslíbení zní takto. V určený čas přijdu a Sára bude mít syna. Římanům 9, 9. verš. Všimněme si, že se Izák stal synem zaslíbení zcela bez vlastních zásluh. Byl synem zaslíbení ještě dříve, než se narodil. Nerozhodovala tady ani jeho víra, ani jeho dobrý život. V pozadí bylo Boží rozhodnutí. Jestli ale chceme být skutečně pravdiví, musíme ještě na okraj dodat, že na počátku tohoto zaslíbení stála poslušná víra Abrahamova. Náš text se ale soustředí právě na skutečnost Božího rozhodnutí. Jeho principy ukazuje nejen na Izákovi, ale i na synech manželky Rebeky. A nejen to, pokračuje 10. verš 9. kapitoly Římanům. Také Rebeka měla obě děti z téhož muže, z našeho praotce Izáka. Ještě se jí nenarodili a nemohli učinit nic dobrého ani zlého. Aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu. Neboť je psáno, Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem odmítl. Boží volba mezi Jákobem a Ezauem se zdá být nepochopitelná. Hospodin vyvolil mladšího z dvojčat. Navíc v době mládí se Jákob projevoval podstatně hůř než Ezau. Boží vyvolení tedy nevycházelo ani ze způsobu narození, ten byl totiž stejný, ani z projevů obou bratří. Apoštol Pavel mluví o Božím vyvolení, o kterém bylo rozhodnuto předem. O ním předcházejícím rozhodnutím je myšlen slib, který Rebeka slyšela z Božích úst ještě v době svého těhotenství. Hospodin jí řekl, to je citát z 1. Mojžíšovi 25:23. Ve tvém životě jsou dva pro národy. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou. Jeden národ bude zdatnější než druhý. Bezpočetný bude sloužit počtem skrovnějšímu. Ten druhý citát, který apoštol Pavel uvádí, je z počátku knihy proroctví nazvaného Malachiáš. Tam je napsáno Malachiáš 1:1-3. Výnos. Slovo Hospodinovo o Izraeli skrze Malachiáše. Zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin. Vy se však ptáte, kde je důkaz, že nás miluješ? Což nebyl Ezau Jákobův bratr, je výrok Hospodinův. Jákoba jsem si zamiloval. Ezaua však nenávidím. Nutno upozornit, že tento Malachiášův výrok vznikl až staletí poté, co oba Rebečini synové zemřeli. Boží stanovisko se za tu dobu nijak nezměnilo. Jeden student teologie se obrátil na svého učitele. Mám problém s těmi prvními verši Malachiášova proroctví. Nerozumím, proč pán Bůh Ezaua nenáviděl. Oslovený učitel mu odpověděl, i já mám s tím textem problém, ale moje otázka je opačná, nerozumím, jak mohl Hospodin Jákoba milovat. To je skutečný problém, který se dotýká každého z nás. Jistě dobře rozumíme, že tady nejde jen o Izrael, ale o všechny národy. Bylo by snadné chápat Boží zavržení, vždyť jsme to byli my, kdo se k Pánu Bohu obrátil zády. Ovšem, kde najít důvod pro Boží lásku a přízeň? Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne. 14. verš 9. kapitoly listu Římanům. Taková námitka se v lidské duši objeví zcela přirozeně. Jestli pán Bůh rozhoduje bez ohledu na lidské kvality, pak nutně musí být nespravedlivý. Než ovšem dáme takové myšlence ve svém srdci prostor, uvědomme si několik závažných skutečností. Především, na jaké kvality by měl Pán Bůh brát ohled. Nezapomínejme, co jsme si ukázali při výkladu počátečních kapitol listu Římanům, totiž na všeobecnou lidskou porušenost hříchem. Kdybychom chtěli čekat odměnu za lidské dobré skutky, Pán Bůh by musel brát ohled jen na to, co děláme dobrého, a zavírat oči před vším, co děláme zlého. Jinak řečeno, tady bychom od Pána Boha vlastně čekali nespravedlnost. Ale proti té se právě teď bouříme. To druhé, co potřebujeme vzít v úvahu, je Boží velikost, svrchovanost. Bylo by naivní očekávat, že Boží skutky a Boží myšlení hned pochopíme. Případ Jákoba a Ezaua je v tomto ohledu velmi názorný. Hospodin si vybral Jákoba dříve, než se kterékoliv z dvojčat mohlo jakkoliv projevit. Když se ale ohlížíme za Jákobovým a Ezauovým životem zpátky, je to rozhodnutí Boží naprosto jasné. Jákob umíral jako Pánu Bohu oddaný, řekli bychom, kvalitní člověk, který má za sebou dobře vyoranou brázdu věrnosti Božím zaslíbením. Kdežto Ezau Božím požehnáním hned na prahu své dospělosti pohrdl a ve svém dalším životě působil jen trápení. Boží rozhodnutí tedy pravdivě předjímalo skutečnost, která pak následovala. Mějme to na paměti. A náš text pokračuje, tedy Římanům 9, 15 a 16. Mojžíšovi řekl, smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Vidíme tu, že Boží smilování vychází z Boží strany a vůbec není vyvoláno lidskými kvalitami. Jinak řečeno, Pán Bůh se nade mnou smiloval ne proto, že jsem, kdo jsem, ale proto, že On je milostivý Bůh. Jestliže mám jistotu, že jsem spasen, není to v žádném případě proto, že mám silnou víru nebo že žiji kvalitním životem. Nic takového. Jediný, ale zároveň zcela dostatečný důvod je Boží milost a láska, kterou jsem přijal. Toto Boží smilování není ve své podstatě závislé na lidech, ani na našem přemýšlení, chápání či na naší práci. Lidé Pána Boha k jeho lásce nevyprovokovali, ale ona vyšla z jeho strany. To ovšem nijak neznamená, že by na lidském rozhodnutí už vůbec nezáleželo. Apoštol Pavel tady nechce říct, že by křesťan měl složit ruce v klín v důvěře, že všechno za něho udělá Pán Bůh sám. V epištole Římanům je také napsáno, a my se k tomu ještě dostaneme později, v 10. kapitole v 13. verši, každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? Vidíme, že lidská lhostejnost a nečinnost může zavřít Boží milosti dveře a způsobit, že mnoho dalších lidí zůstane ve stavu duchovní smrti. Stejně tak bychom mohli mluvit o Božím pohledu na lidské rozhodnutí. Pán Bůh nikoho k víře nenutí. Pán Bůh chce na lidském spasení s člověkem jakoby spolupracovat, v tom smyslu, že člověk přijímá dobrovolně Boží dar a Pánu Bohu se celý oddává. Náš text nás ale upozorňuje na zásadní význam toho Božího smilování. Kdyby se Pán Bůh nejprve svobodně a nepodmíněně nerozhodl spasit lidi, nikdo z nás by neměl šanci na záchranu. Písmo přece říká faraonovi, Vyzdvihl jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Smilovává se tedy nad kým chce a koho chce, činí zatvrzelým. Římanům 9, verše 17 a 18. Egyptský farao Mojžíšovi doby nám může posloužit jako příklad zavrženého člověka. Mojžíš s Áronem za ním přicházeli s božími požadavky, ale farao nechtěl vyhovět. Ve 12. verši 9. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi je k tomu řečeno: Hospodin však zatvrdil faraonovo srdce, takže je neposlechl, jak Hospodin Mojžíšovi předpověděl. Zavinil tedy sám Hospodin faraonovo zavržení? Ach, nesuďme ukvapeně. Než se při pročítání 2. kapitoly Mojžíšovi dostaneme k citovanému verši, můžeme třikrát číst: Srdce faraonovo se však zatvrdilo a neuposlechl. Pán Bůh potom potvrdil to, co už bylo ve faraonově srdci. Tady se před námi otevírá zásadní princip Božího vyvolení. Pán Bůh vyvolil lidi ke spáse, ale pokud se někdo svým rozhodnutím od Pána Boha vytrvale odvrací, Pán Bůh nakonec potvrdí vůli jeho srdce. Vernon McGee říká k tomu: V pekle nebude nikdo, kdo by si to sám nevybral. Člověk má právo i povinnost vlastního rozhodování. Vraťme se ale k našemu textu. Apoštol Pavel psal o tom, že Pán Bůh je ve svém smilovávání svrchovaně svobodný. Na tuto skutečnost teď navazuje otázkou, verše 19 až 21. Snad mi řekneš, proč nás tedy Bůh ještě kárá? Může se vůbec někdo vzepřít jeho vůli? Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci, proč jsi mě udělal takto? Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním? Typická lidská námitka. Jestliže Pán Bůh faraonovo srdce sám zatvrdil, proč by mu pak měl jeho rozhodnutí za zlé? Apoštol Pavel tento problém příliš nevysvětluje. Ono totiž lidskými slovy je těžké ho vysvětlit a lidským rozumem pochopit. Jak odpovědět na otázku, proč Pán Bůh stvořil jak poslušného Mojžíše, tak i vzpurného faraona? Jestliže si uvědomíme Boží svrchovanost, jestliže si představíme, kolik toho nevíme o našem světě, pak můžeme nahlédnout, že tajemství Božího myšlení přesahuje prostě naše možnosti. Jistě je možné hledat odpověď, je dobré o tom přemýšlet, modlit se za to, ale je třeba mít vždycky na paměti naši vlastní omezenost. Proto teď ustaňme v těchto úvahách, abychom se nedostali do oblasti pouhých lidských domněnek. Pokračujeme verši 22 až 24. Jestliže Bůh chtěl ukázat svůj hněv a zjevit svou moc, a proto s velkou shovívavostí snášel ty, kdo propadli jeho hněvu a byli určeni k záhubě, stejně chtěl ukázat bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které připravil k slávě, na nás, které povolal nejen ze Židů, ale i z pohanských národů. Apoštol Pavel ukazuje, že Pán Bůh může jednat nejen milosrdně, ale i v hněvu. Obojím způsobem může zjevovat svou svrchovanost a sílu. Je to jenom důsledkem Božího svobodného rozhodnutí, že se k lidem sklání se svou milostí. Pouze tam, kde se člověk drží svého hříchu, kde se k němu vrací a kde miluje svůj hřích, tam propadá Božímu soudu. Pán Bůh si i dnes vybírá k záchraně lidi ze všech národů. Nová smlouva, spečetěná prolitou krví Pána Ježíše Krista, byla uzavřena se všemi národy světa, proto mají všichni otevřenou možnost přístupu k Pánu Ježíši Kristu. Rozhodující je lidské rozhodnutí. Boží vyvolení, tedy pozvání, které z principu platí všem, přinese svůj užitek jenom tehdy, když ho osobně přijmeme. Už si je přijal? Jak je psáno u Ozeáše, lid, který není můj, povolám za svůj lid, a nemilovanou nazvu milovanou. A kde bylo řečeno, vy nejste můj lid, tam budou nazváni syny Boha živého. Římanům 9, 25 a 26. Dostáváme se k poslední části 9. kapitoly listu Římanům. Apoštol Pavel ukazuje, že Pán Bůh má moc proměňovat věci a události. Tam, kde byly všechny skutečné živé vazby k Pánu Bohu přetrhány, tam Pán Bůh obnovuje rodinné svazky. V citovaném verši apoštol Pavel připomíná výroky proroka Ozeáše. Kdybychom toto proroctví otevřeli, zjistíme, že Ozeáš nemluví o pohanech, ale o zpronevěřilém Izraeli. A z našeho kontextu víme, že Pavel také myslí na Židy, se kterými chce Hospodin obnovit svou dávnou smlouvu. A pak Pavel pokračuje ve verších 27 až 29. A Izajáš prohlašuje o Izraeli, kdyby bylo synů Izraele jako písku v moři, jen zbytek bude zachráněn, neboť Hospodin vykoná svůj soud na zemi rychle a úplně. A jak to Izajáš předpověděl, kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň símě, bylo by to s námi jako se Sodomou. Gomoře bychom byli podobni. Slovy dalšího starozákonního proroka, tedy Izajáše, apoštol Pavel ukazuje na tento boží záměr obnovy Izraele podrobněji. Smlouva totiž nebude obnovena se všemi, ale Izajáš mluví o zbytku nebo o zůstatku či pozůstatku tohoto lidu. Znovu se tu setkáváme s božím pohledem na skutečnosti, se stvořitelovým porozuměním stavu hříšného světa. Pán Bůh ví, že jenom malá část lidstva přijme jeho nabídku, jenom malá část Izraele i malá část pohanů. Protože k lásce není možné nikoho přinutit, bude nakonec zachráněno skutečně jen malé procento lidí, i když by teoreticky mohli být zachráněni všichni. Problém je ale v neochotě člověka přiznat vlastní vinu a vzdát se dětinské snahy o soběstačnost. Co tedy nakonec řekneme? Uzavírá Pavel 9. kapitolu. To, že pohanští národové, kteří neusilovali o spravedlnost, spravedlnosti dosáhli, a to spravedlnosti z víry. Izrael však, který usiloval o spravedlnost podle zákona, k cíli zákona nedospěl. Proč? Protože nevycházel z víry, nýbrž ze skutků. Narazili na kámen úrazu, jak je psáno, hle, kladu na Sion kámen úrazu a skálu pohoršení, ale kdo v něho věří, nebude zahanben. Izrael usiloval o spravedlnost podle zákona. V tom byl podle apoštola Pavla hlavní problém. Naopak pohané, kterým bylo jasné, že sami o sobě nemají nárok, v důvěře přijali ospravedlnění od Pána Boha. Stejné nebezpečí, na jakém ztroskotali Židé, hrozí i současným lidem. Jestli si někdo myslí, že ho Pán Bůh přijme, protože je dost dobrý nebo dost zbožný, hluboce se mýlí. Na druhé straně Pán Bůh je připraven zachránit všechny, kteří v lítosti nad svým hříchem spolehnou na Boží smilování.